habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar sanadka 2020-kana ay tahay 6 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha Forex ee ganacsiguda muranka uu ka taagan yahay.
Shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday.
Waxaan sidoo kale idin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
Dadku cod ugu kala baxaan, hadal lagu kala baxo. Haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelinta ay tahay, madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. Wax hadal way dhamaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka midnahay. Qabashada waxaanu kala bixi karnaa diiwaangelinta annaga oo gala.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. Dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. waxaana dhakhtarkaasi gaarka ah ee madaxweynuhu hoggaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka cad oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka cad, kaasoo ku xiga qolka jihayaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa. Madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeennada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wadahadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee uu kaga hortagayo galaangalka Shiinaha. 4 wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 4 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisi diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maruu jimcihii wariyaasha ugu waramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka Pompeo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad, iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda. waxaana safarkani uu imanayaa iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo Salaasa, waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, iyo weliba rajada laga qabo heshiis laga gaadho gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus oo Mareykanku uu gaadho. suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. sidoo kale galabta ayaa waxaa iyana sare u kaca laga dareemay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. suuqa Shanghai ayaa isagu u xidhnaa fasax qaran oo dalkaasi ka jira. qiimaha dahabka iyo saliidda qayriin ayaa sidoo kale sare u kacday dunida, madaxweynaha maraykanka oo da-diisu ay tahay 47 jir ayaa ku soo laabtay aqalka alxalay fiidkii kadib 3 maalmood oo uu ku jiray cusbitaalka militariga ee walter reed ee duleedka magaalada washington halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka covid-19 sidoo kale waxaa rajada abuuray afhayeenka aqalka kongareska nancy pelosi iyo xogayaha maaliyadda maraykanka stephen mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaadho qorshe lagu hansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ay muslimiinta dalkaasi ku xusayaan grand maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan etuba ay noqon karto mid fidisa xanuunka covid-19 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada islaamiga ee dalkaasi ugu saameynta badnaa inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xidhiira xanuunka ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi hase yeeshee waxa ay ku guulaysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay iyadoo taasina ay sababtay xanibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maask amaba aftabool waana dalkaasi senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof halka 312 qofna ay ugu dhinteen
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa aan ku bilownay golaha guurtida somalilan ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka somalilan kaasoo horay uguna soo gudbay golaha warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa waxaa kasoo qayb galay 13 mudane iyadoo 94 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee somalilan 2 mudane ayaa diiday 1 mudanena wuu ka aamusay xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somalilan ee gobollada bari ee somalilan ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka
dadku cod bay ku kala baxaan hadal laguma kala baxo hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelin tahay iyo hadday madaxweyne loo codaynaya tahay hadday xildhibaan loo codaynaya tahay cod baa lagu kala baxa wax hadali way dhammaadeen xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gubiyaanna waa noo soo gubiyaan waanu ansixinay dadka tabanaya baanu ka mid nahay laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annakoo gala wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto nin soo baxay nin banaan istaagay nin tifi ka hadlay toona waxa lagaga bixi karmaayo xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeega imaan karaa oo lagu codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin galaa 900 gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday laakiin waxaan leeyahay wakaalku haydii yimaadeenoo kaalka meel degmo degmaiyo gabnigood iyo tuulaha loo gaasiyo komishinka qaran ku baraarujinaya madaxweynaha baa ku diraya waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacanha loo gaasiyo iyagana fariin baa u diraya waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay laascaadna waa tegay wuurna waa tegay algacsa dadka soo baxaya xisbiyada yoomkooda oo u ololeynayay 1,000,000 bay ahaayeen dadkaas hadday kaarka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhamaa degmada lama yaqaanaa jirto waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday
geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee somalilan ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee somalilan isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray
waxaa war fiican ah in golayihii guurtidu ansixiyey oo dhammaan saaqsu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka kaasoo diiraha ilaahada bari wixii ka dambeeya dhaqangala golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtiina u gudbiyey halkaa waxaa inoogu cadaatay inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wixii inoo haray waa farsami iyo dhaqaale taana qaranka u taalla xukuumad iyo dadweynahada ayaan hirgelina doorashooyinka ida war cidda ku hawlay
xeerka doorashooyinka somalilan oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo iyada oo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
ilaa 1,000 qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo 1 bil ku filan oo dowladda Jabuuti ay ugu deeqday. Duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
Dhowaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. Wuxuuna ka koobnay bur iyo briis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. Marka waxaana gaarsiinay dadkii ugu mudnay. 1,000 qoys waa wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. Waxaa noogu deeqay walaalaha reer Jabuuti. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiliyaho. Waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana xamar sidoo kale. Marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa 1,000 qoys.
Sidaan ka warqabno, dhowaan magaalada waxaa soo galay qeybo ka mid ah biyo. Inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoose ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicnayn. Maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umaadsan tahay, waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin webigii ku jiro magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada Filtro, bunduwin gaar ahaan laanta Filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaasoo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen, waxay soo maraan musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cuduro fara badan. Magaaladii maaragtay dhininteeda kale way qalalan tahay, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyihii ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shuban cudurro badana imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuume oo magaalada ku jiro.
Nadar, waxaad tahay duqa magaalada Beledweyne. Deegaanada hoos yimaada magaalada, fatahaadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. Maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore, xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah. Magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore eed markii biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jiro ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiina wuu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeyo, kuma noqon karaan, mana la jiixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan. Badarkii hore wuu ku dhammaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la eg buu leeyahay?
Aadan umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiima. Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaaliya markii la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo maayar waxay iga horreysay walaashay safiyo anigana waan ku xigay laguma arag sideedii kalena ma qabaan ilaa heel federaal aad waxaan ugu faraxsanahay arintaas in gabdhaha reer hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan sideedii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal sababta waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aad u adkaysi badan yihiin ka karti badan yihiin ka aragti dheer yihiin inta kale sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyaan dareemi karaa ama ay gabadh iigu horreysa ku shaqeysay waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan isteediyada kale.
Taasi waxay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin oo u warramaysay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha. Fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhul beereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoolaley, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xirageliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto. Bishii Maars ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayay.
Barnaamijkan horta fagtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus aa xaaladdu xumaatay. Bishii Abriil ilaa iyo abtinow bishaan aa mareyna bishii sideedaad waxa lacag lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaan la qaadanaya, bishaan la qaadanaya. Marka barnaamij kulli hadaan fiiriyo, barnaamij wuxuu eegayay isku dhammaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulliisaan ku sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo, bal marka Soomaali waa iska taqaanaa meesha lagu yaacaway ku yaacdaa mowt.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macallin.
Shaqadan waxba kama aqoonin rag maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin weyrag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baa hadda bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay?
Akoon ay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen, marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masiix karnaa anaga.
labada boqol iyo konton kun ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
Hal dollar lagama hayo.
Adiga imisa kaa maqan marka shaqsiyan?
13.
13 kun oo dollar. Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxaad ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur ah inuu yahay wax ka jira ma laha?
Asaaska shirkadda Kobiya kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobiya.
Wallahi aniga waxa iga maqan 1200 iyo 1000 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asaga wajigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadda wajigiisa ku tagay asaga inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay.
rajaynta leeg baa kugu jirta inaad lacagta heli doontid? Mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 million oo dollar, sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi, waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa 5 million oo dollar oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3,700,000 oo dollar. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena dammiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, islamarkaana uu u sheegay saraakiisha amniga markii la xirayey. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafto ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iskada hal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 isnad muqdisho xawiyan safarkii igu horreeyay ku tagana wuxuu aa 2018 bishii 3 baa ku tagaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxtaad oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri inaan magaca anigu aan samaystay oo xawiyan qaab dadka muqdisho aan xawiyan aan u samaystay magacaygii bedelay si aan dhuuto aan xawiyan aan la soo qaban saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo bir waxta baasaboorka laga bixiyo 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tagaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay hata nidi kusoo dhaxay muqdisho ku noqon doontaa muqdisho aad tagi doonta marka baahiyaad aniga ii goyni ah oo markay igu khasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay. Laakiin magac aan anigu aan rasmi u leeyahay ma aha. Magaca rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu aabahay baan isaan loo yiraahdaa oo xawiyan laygu daraa Maxamed Cawaal. Laakiin magacayga saxda waan ku celinayaa dadkana uu sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentis kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo 3,700,000 oo dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutarkii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay Facebook-ka ah ee la qaaday ee xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtiina xayiraada laga qaaday lacagtooda la siiyo. Bil baan xawiyan sugayay oo deeshadeen laga qaaday xayiraad difola oo dadka waxooda la siiyo oo systemka mushuushika shirkadu ay hore ugu shaqayn jirtay sida halka laga sii wado. Maadaama cidi hadda eedaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo beele waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhamaan la'yihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigii dadka waxa weyaan haysata kombyuutarada iskada haysata ilaa hadda waa laga kala la'yay dadka waxoodii siiya loo khasaxo oo dadka la siiyo. aniga bilaan joogay meesha marka bijoog la safar baan ku ahaa oo ku yimid shaqayn badan baan noqon jiray waa ka yimid markii dambe oo dee institutionka xamar jira alxamdulilah badan la wax markaan deeriyey wixii baan qabaa oo dadku waxaan aqoonsan siiyo aan shaqadayda siiyo alxamdulilah badan baan kala kulmay marka hadda argiisan baan ku suganahay argiisan joogaabaan marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodi la habeyn la siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodi siiyey
hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood ahaa labada bilood waxay ku bixday June 8th marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagihii ay ahayd inaad bixiso goormaad ku bixinaysa
laba arrimood wey arrinta kood waxa weeye marka maqusa joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka waxoodi laqoodi la siiyo waa qodob soomaa qodobka labaadna waxa weeye in kontrada soo celi dukumentigiisa laga qaadana soo celi anaan ba ku weydiinaya qaabkee wax loo bixin karaa adaan ku weydiinaya qaabkee house qofka dambiga geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo sidee 16 mitr loo qaatay dadka dukumentigooda loo qaatay
waa garta
dukumentiga dadka dhexyaala waxaa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaa war mahaya qofku isagu dambiga geli karaa hal xero oo anigu taaba diidaniba laakiin hantida iyo khaaska kuu ahayd ee asadka ahayd baan qaadanaya oo xog baan kari qaadanaya oo xisaabtaadii baan xog kula wareegaya usaala xog bixin baan waxa rabaa xisaabtan waa kaa xayiraya
siideynta looga yuusuf cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya mid ka mid a xildhibaanadaasi waa axmed ismaaciil maxamed waxa uu booliiska soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga yuusuf cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda future trader muddo 6 gudaheeda lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000 xildhibaan axmed ismaaciil oo ula xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyey fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanadda uu siiyey booliiska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga yuusuf cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanadda ah ee uu qoray xildhibaan axmed ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda future trader waxaan xildhibaan axmed ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga yuusuf cali ka baxo magaalada muqdisho waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay lacagtiisana u celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababta inuu ka baxay muqdisho ka sokow in shirkadahan ay lacago malaayiin doolar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la-aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada weliba u haysan dabadna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yaroo koobanna helay fursada ay wax ku khiyaameeyaan dabadna kale wada isku wada dayday oo tiraahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunitiga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyey inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax xero u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkaanu hayno inaanay jirin shirkada forex ku shaqaysta oo hadda wax cabashaa oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa forex, hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo keliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay-ado kaloo dowliyan ka haysatana, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay. Marka dee ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan. Way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla, ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulegareeyo ama leh cid xeer nidaamisa iyagu uma xil saara inay bixiyaan.
Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 million waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 million. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abaal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo kasoo gaaday oo ku cayloobay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waata. Shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wali hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinay.
wuxuu waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka cad oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose aqalka cada, kaasoo ku xiga qolka jiheeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeennada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha, afartan wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Kuwait ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. Afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu waramaya khadka telefoonka islamarkaana uga warbixinaya safarka Bombeyo sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Bombeyo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiim ah iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Kuwait iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay u maraya xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Markana aan ku leexanno waa xilligii waxaa la soo gaaray aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka Walter Reed oo ku yaalla gobolka Maryland ee deriska la ah magaalada Washington DC. Madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyey ee ololihiisa doorashada, iyadoo doorashada ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil. Intaynaan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, bal aynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waa kan Dr. Cabdulcaziz Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. Doctorku waxa marka hore ka hadlaya soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad idinku badan ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay saq dhexe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo gareyso. Xaqiiqdii asaga ayaa shaaciyey oo Twitterka ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la soo oran karo maarta cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha White House-ka ama aqalka cad waa laga kaxeeyey oo waxaa la seexiyey isbitaal weyn oo Walter Reed la yiraahdo oo isbitaalka dowladda ah oo uu ku jiray Jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. Haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
Dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalin oo waxtarkoodu aad u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay.
Inkastoo runtii weli la hubin, laakiin kolay intay shaaciyeen 3 dawo ayaa la siiyey. Mid ugu horreysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo weli ah oo cilmi baaris weli lagu wado. Marka dawadaas waxaa la yiraahdaa antibody. Marka qofku markuu covidka ku dhaco, jirkiisa wuxuu sameeyaa si uu isaga difaaco, wuxuu sameeyaa waxa antibodies la yiraahdo, waa protein jirka ku jira. Marka proteinkaas haddii qofkii qof uu ku dhacay mitalan oo kale laga soo shibo, waxaa la yiraahdaa plasma. Marka dad badan baa hadda isbitaalada guud ahaan la siiyaa plasmadaas, laakiin dawada la siiyey plasmada maahane waa antibodieskii oo la kilingareeyo saafi isagoo ah ama pura ayaa maxaa la yiraahdaa ayaa isaga maaratay la siiyey. Marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siin maan qof kale lama siin karo, laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo compassionate use ama waxa la yiraahdo qof loo naxariistay oo kale. Marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay, dee madaxweynihiina wuu yahay. Marka taas Jimcihii baa la siiyey. Sabtidii waxaa la siiyey dawo la yiraahdo remdesivir oo viruska la dagaalanta, waa antiviral, waa dawo markii hore ebola cudurka loo oran jiray Afrika laga helay, loo maaratay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey. Taas ayaa la siiyey. Isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yiraahdo dexamethasone oo wax steroids la yiraahdo oo maaratay qofka maaratay immune systemkiisa maaratay la dagaalanta. Marka qofku waxa weeye marka ugu horreysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale, waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo sokeeyo. Kadib laakiin qofka mararka qaarko jir difaaciiskiiba intuu dhib keenayo qofkii organadii sida sababada oo kale ayuu maaratay weerar ku qaadi karaa. marka dawadan steroid ka dexamethasone ee taas ayey maartay qofka ka ilaalinaysa waa dawada kaliya oo ilaa hadda maartay loo gaaday inay qofka siinayso wax jira survival benefit ama ay maartay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale ee qofka maartay xoogaa ee calaamadihii iyo severity cudurka maartay sidoo xanuunka xoog u qabanaya ay yareynaysa intii isbitaal ku jirin way yareynaysa laakiin wax maartay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroid ka dexamethasone kama ahan marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygen waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaragtay in oxygenka uu continuous loo qaadanayay in marmarkii la siinayay
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jirayaa aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylah ka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waa runaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka wareysid 29 maalmood baa ka hadhay keliya marka haddii runtii uu la raaco yani waxyaaba guidelines la yidhaahda ama maaragtay qofka cudurka markuu ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan white house kasoo bixin uusan maxaa la yidhaahda abaabuleyn iyo campaignkii iyo sabadaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo uu ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu milatari uu leeyahay kuna yaalla gobolka maryland ee deriska la ah magaalada washington d c kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka waxaadna kala socoteen washington d c
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda waddanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii la mida isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindida ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaraamisaya inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaalaa uu xadidan yahay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa kaga qaybgalaya khaalid sheekh yuusuf iyo aamine cabdi maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa khaalid sheekh yuusuf
waa maasinta yaasiino muddankii u dambeeyey waxaa socday dowladda kenya ama ay doonaysaba in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda kenya ay guddiyo u xilsaartay kuwaasoo kasoo tala bixinayo in la joogo xilligii la furi lahaa dhowaan madaxweynaha uu hadlay dhowaan la furi doono meelaha cibaadada in sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore oo loo sameeyey xeerar gaar ah la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqi doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriira faafinta cudurka safmarka ee coronavirus
aamina cabdi maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin khaalid sidoo kale adigana waa mahadsan tahay aniga waxaa qabaa inaanan la furin meelaha cibaadada because adeertan waxaa jiro cudurka uu sii kordhayaa dadka cudurka uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxaa jiro dad badan oo waayeel ah waxaa jiro dad badan oo xanuunsan haddana maka maarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadeertan way adag tahay
in muddo ah haatan in dowladdu iyo gudiyada sare ee culimada diinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku galadaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada ee waxa socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo qofka markii masaajidku uu ku soo tukanayo haatan sidoo roo ka duwanaanaya waxa la fulinaya oo mar gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxa la joogay xilligii ay dadku ay iimaan lahaayeen goobihii waxba goobihii cibaadada ee masaajidadana xilliyadii la fur lahaa waa la gaaro waxa la socota wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo 100 kun ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la fur lahaa waa la joogaa waxa la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankana oo kamid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koray
aamina haddii tartiibaadkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyo la raaco oo maamulku uu matalan meeshii lagu cabiray maxankurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay beelay lagu kala durki lahay 1 meter iyo bar isku jirsanay waxa haddii la raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka ma fulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaarmiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii cudurkii qaba iyo in kale markii masaajidadii meelii cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayelka ahna meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadano wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khalid oo aan biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii la waxiray dad waayeelaha meeshii imaanaya oo waxa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay inuu saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo ifbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arinta waxa la socota in masaajidada la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo salaayadii la bedelay marka aniga ilaa maahan xilliyadii masaajidada xirnaan lahayd la gaaray haatan waxa la joogaa xilliyadii ka dib shaqooyinkii u bilaaba lahayn bilaha ama la joojin lahaa maxkamad la saaray goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dowladda Kenya in arrinkan ka go'an tahay oo ay gudiyo u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheeg ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyo isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka roogii iyo saligiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adkaan lagu dhaqay marka haatan waxay la tahay in arintii xayiraadii u badan tahay in la qaadi doono ay waxa la socota yasiino tiri inta xayiraad lagu soo rogi bishii maaj wadanka Kenya in dhaqaale wadanka hoos u dhac ballaaran laga dareemayo waxa la socota wadanka Uganda oo daris kala ahayn haatan ba xayiraadii si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku iman jiray haatan albaabadii loo furay marka lama aha in ay si socoto xayiraada saaran ilaa xayiraada waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento an reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay waxa la socota goolka qoy bari inta badan masaajidada inay furiyeen oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo goolka qoy bari uu ka dhaqaal uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
aamina Cabdi Maxamed maxay tahay dabta rooyinka arrimahaas ka duwan haysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidadii meelii ay ku cibaadeysan lahaayeen masaajidadii wixina la buufinayo markasta roogaasi tubu ku jiraa wasaqdi iyo maxal yiraahda cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda ka soo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda ku soo wasaqaataan la furin masaajidka masquulihiisa sidoo kale meelaha wasaqadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka way inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashoodan guryahooda ka soo qaataan ayna ku soo wasaqaataan guryahooda intay joogan
Khalid hadaba maxaad ugu ku soo gunaardinayaa
waxaan kusoo gudahadin lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan, ay kala fogaadaan, ayna xiliyada ay masaajidka ay ku tukanayan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay usii socoto cibaadada.
Aad ayay dhibaatay. Kuwaas waxay ahayn Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya. Doodii gaabla intaa ay u joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa diir ay raali kale qosida iyo Kenya.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. Dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. Waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka caada oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. Waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose aqalka caada, kaasoo ku xiga qolka jiheeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeenada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisi yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha. 40 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay tan iyo markii uu beddelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stivell ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu waramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka Pompeo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonaysa Tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo salaasa, waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, iyo weliba rajada laga qabo heshiis laga gaadho gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus oo Mareykanku u gaadho. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kale galabta ayaa waxayana sare u kac laga dareemay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa isagu u xidhnaa fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qayriin ayaa sidoo oo kale sare u kacday dunida. Madaxweynaha Mareykanka oo da'diisu ay tahay 74 jir ayaa ku soo laabtay aqalka cad xalay fiidkii, kadib 3 maalmood oo ku jiray cusbitaalka militariga ee Walter Reed ee duleedka magaalada Washington, halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa rajada abuuray afhayeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaadho qorshe lagu ansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ay muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan Etoube ay noqon karto mid fidisa xanuunka COVID-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badnaa, inkastoo aan la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xidhiira xanuunka. Ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka. Dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn, islamarkaana aan xidhnayn maaska amaba aftabool, waana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Haatanna aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii fiidnimo waa inaga intaas. Waxaa idna socodsiinaya Zahaare Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.